Наш гость.
Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, drage poslušalke v oddaji Naš gost. Tokrat je z nami akademik, profesor dr. Tadej Battelino. Dobar dan in dobrodošli.
Dobar dan, najlepša hvala za povabilo.
Verjetno vas naši poslušalci malce že poznajo, saj ste imeli pred časom zelo odmeven intervju na televiziji Slovenija. Pa bi za naše poslušalce povedali morda to, kako to, da ste se odločili za poklic zdravnika in kako je teklo vaše obdobje otroštva, česa se spominjate iz prvih let?
No, v naši rodbini smo svoj sestro po več sto letih prva, ki nisva v gradbeništvu, tako da verjetno je za to zaslužna najina mama. Mi smo se imeli fajn kot otroc. Bili smo drugorazredni, ker smo hodili kmaš, javno. Ampak ne spomnim se, da bi me to kaj zelo motil. Hodili smo v šolo. V bistvu je bilo lušten, če sem čisto zgrit, zelo drugač kot danes. Okej, silili so nas pionirčkom, pa ne vem kaj še vse, tist seveda pri meni doma ni bilo zelo dobro sprejet, pak smo jih tako preživeli z zdajšnjim, zelo vidnim frančiškanom in profesorjem na teološki fakulteti sva šla celo na eno partijsko tekmovanje kot otroka, pa naj ni očitno zelo pokvaril.
In tudi travm nimate zaradi tega?
Jaz mislim, da seveda nasilje pusti vtis na človeka. Vedeli smo, da živimo v nasilju. Smo iz družin, kjer so bili številni ljudje, zato ker smo bili pač bogati in meščani, zaprti in diskriminirani. Tako da gotov. Ampak jaz mislim, da se pač s tem treba sprijazniti. Poglejte, kakšnih razmerah nekateri ubogi ljudje živijo danes, tako da ni to nekaj, to je bilo prisotno, to je dejstvo, ampak ni pa to nekaj, zaradi česar bi pravzaprav iskal, ne vem, vzroke, da tega pa onega ne morem narediti, to ni ta prav izhod. Sveda, bilo je marsikaj, ne pa recimo nekaj, kar bi pravzaprav me onemogočil na noter, tega pa gotov, da ne.
In kaj vas je gnalo v ta poklic? Kdaj ste začutili željo, da bi postali zdravnik?
Se tega ne vem, če se spomnim, pravzaprav. Gotov, da v bistvu je vsaj zame pravzaprav najbolj privlačen del tega poklica to, da mogoče z nekim dost uprijemljivim znanjem, ki se ga da razvijati, nekomu pomagaš. Se pravi, narava nekomu nekaj naredi, ti pa naravo tako dobro poznaš, da lahko to obrneš, preprečeš, včasih celo pozdraviš. To je čisto za enega, mogoče bolj naravoslovno usmerjenega človeka, izjemno zanimiv. Po drugi strani pa seveda ima to tudi vedno humanistično dimenzijo. To se mogoče, predvsem v naši zelo polarizirani družbi, premalkrat poudari, da vsaj velika večina zdravnikov ima tudi relativno dobro humanistično podlago za marsikaj, kar dela, tako da predvsem nekatere stroke, poglejte, koliko psihiatrov piše knjige z našimi humanisti, vrhunske razprave in tako naprej v človeku in njegovi misli, položaju, tako da medicina vsaj v nekem, recimo, resnem okolju je vedno tudi, poleg te izrazite naravoslovne komponente, vedno tudi humanistično obarvana.
Kako se pa spominjate časa študija? Vemo, da velja za to medicino, da je to eden najtežjih študijo, če ne sploh najtežji, kaj vam je bilo najbolj težko?
Pa ne vem, če mi je bilo kaj prav težko. V resnici je bilo tako, ko sem prišel na spremne izpite na razgovor, takrat mu dekanu Kobalu mi je rekel, takih, kot ti mi kle ne rabimo. To je bil moj razgovor. In pol pa sem ti spremen izpit naredil, pa ben več mi ni nič rekel, pa sem šel v vojsko vmes, pa sem pa nazaj prišel, pa sem pa kar študiral. V bistvu, jaz imam lepe spomine na študij, odkrit povedan. Mene je velika večina stvari zanimala. Bil sem tudi demonstrator, zanimala me je tudi seveda bazičen del medicine, zelo. To je danes mogoče najbolj na udaru, a ne, da to bazično stroko, bazične vede umikamo in uvajamo neke veščine, ki po mojem niso primerne za zdravnika. Zdravnik mora biti dobro izobražen, to je namen neresne medicinske fakultete in brez dvoma je v tistem času to bilo. A ne, se pravi, predklinični predmeti so bili v marsičem vrhunski, tudi to so bili profesori, ki so imeli mednarodno veljavo in to je meni veliko pomenilo in sem se rad učil. Pol je prišla klinika, seveda, tisti je pa mogoče za enega zdravnika, ker je pol praktičen zdravnik, tako kot jaz, lepši del, a ne, študija. In se mi zdi, da ne vem, če bi lahko rekel, da sem kdajkoli trpel na medicinski fakulteti, nimam tega občutka.
Kaj pa potem, ko ste že začeli samostojno pot kot zdravnik, vam je bilo kaj težko, recimo, ko ste vedeli, zdaj boste pa za tega in tega človeka morali poskrbeti in sprejeti polno odgovornost? Je bilo kaj strahu, vsaj malo? Ali ne?
No, veste, recimo prvo dežurstvo, če hočete, a ne, seveda, ne. Tam sem čakal vsako minuto, kogaj se bo zgodil, kaj nam vedel in tako naprej. Gotov, to je jasen. Ampak to je normalno, to je del tazga poklica. Jaz sem šel zgodaj na delo v Združene države, jaz sem upravil najprej na Dunaju te nostrifikacijske izpite, potem pa licenčni izpit v Združenih državah in sem tam delal kot zdravnik. In tam so zadeve veliko bolj ostre, veliko bolj hitre, a ne, tako da, pravzaprav to, kar sem kledal živo, je bil nek blag uvod tistega, kar sem videl kot, a ne, v tem rutinskem delu v Chicagu. In v bistvu tudi tam je izkušnja skrajno pozitivna, ker ti pomagajo. In v bistvu tam je dejansko, tako kot pravijo, to je trening, tam te strenirajo v bistvu, da si pripravljen na to. In to je bistvo našega poklica. Ne? Jasno je, da pridejo izzivi. Vprašanje je, si na to pripravljena nisi. In če si, a ne, potem imaš vsaj možnost, da si dober.
Če primerjate ameriški zdravstveni sistem in to, kako tam deluje recimo neka bolnišnica slovenskim, kaj bi rekli?
No, glejte, Amerika je velika država in zelo, zelo razslojena. A ne, če imaš to srečo, ta privilegij, da delaš na vrhunski univerzitetni ustanovi, pol seveda ne moreš nič slabega reči. Ne, dejstvo pa je, da je to manj kot 10% ameriškega zdravstva. Tako da jaz v bistvu nisem nikoli mogel sprejeti, da to zdravstvo ni za vse. A ne, to je bilo zame nesprejemljivo in to je bilo morda tudi ključen razlog, da sem se odločil, da jaz v takem okolju ne morem delati. Jaz pač verjamem v krščanski socialen nauk in mislim, da določene stvari morajo biti enako dostopne vsem. In s to mislijo seveda, ali pa s takim prepričanjem, v Združenih državah ne moreš delati.
In kaj so vam ponujali oziroma kaj ste zavrgli in prišli v Slovenijo?
Jaz ne gledam tako, veste, tam bi lahko imel, kar bi želel. To je zelo preprosto, ampak jaz ne gledam, da sem pravzaprav kaj zavrgl. Jaz sem pot nadaljeval v tisto smer, ki sem verjel, da je prava, tako da nimam nič pravzaprav slabega občutka in moram reči, da seveda sem tudi stike v hrano in smo desetletja sodelovali naprej, tako da nič slabega ne vidim.
Vam nekovca po Ameriki?
Jaz imam Ameriko rad. Amerika je po mojem mnenju ena najbolj zrelih družb, a ne, tam, to je pravzaprav edina družba, ki me ni nikoli diskriminirala, nikoli. Tam je vseeno, odkot prideš, kdo si, kaj misliš. Važno je, da delaš, da si normalen, da ne diskriminiraš drugih ljudi, da. In to je lepo, a ne, se pravi, če verjamete v neko, dejva reči, a ne, v mejah zmožnega svobodno družbo, potem brez dvoma to v Ameriki doživiš, a ne, tako da jaz imam izrazito rad Združene države. In cenim to družbo, to je izredno robustna družba, je pa, a ne, ta del, če hočete, a ne, ki se nanaša na socialen nauk, recimo pa, dejva reči, da bi se ga dal izboljšati.
Kot človek, ki je v svojem poklicu dosegel veliko, si predstavljam, da res nimate veliko prostega časa, ampak vseeno me zanima, če ste ga kaj imeli takrat, ko ste še bili v Ameriki. Vam je uspelo kaj obiskati, kakšno ustanovo, morda kakšno pokrajino pogledati?
V Ameriki v bistvu nisem imel prostega časa. Tam kot mlažer, jaz sem bil tam kot clinical fellow na podložaju, sem bil večino dni dežuren oziroma na klic. Tako da v bistvu je bilo že to, da greš lahko v kino, da imaš takrat pager, takrat še ni bilo toliko mobilnih telefonov, pravzaprav dogodek. Tako da res ne morem reči, da sem v tistem času pravzaprav kaj videl ali pa kaj dosti potval. Mislim, da sem bil več kot dve tretjini vikendov dežuren v tem času, tako da ni bilo ni, se bi težko pohvalil s tem. Ves čas sem tekel, tako kot sicer, zato da sem neko normalno kondicijo ohranjal. To je bilo pa v glavnem to, tako da se vam ne morem pohvaliti z no in kakšnimi, bi človek rekel, turističnimi dosežki ali pa vtisi v tistem obdobju res ne.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Naš gost, akademik dr. Tadej Battelino je z nami, govoriva o njegovi življenjski poti, njegovi profesionalni poti. Kaj imate od tega, kar zdaj delate, najraje?
Ljudi. Ljudi. Jaz v bistvu rad delam z ljudmi, tako z mojimi kolegicami in kolegi. Jaz imam veliko srečo, ker imam dobre ljudi v svojem timu. Kot tudi z tistimi ljudmi, ki me obiščejo kot zdravnika. Jaz mislim, da je to no veliko zaupanje. Človek, ki je bolan, je v stiski, predvsem, če je hudo kronično bolan, tako kot je to v naših primerih, večina naših družin ima otroke, ki so hudo bolni. Tako da je mogoče ravno ta stik, a ne, da jih poskušaš razumeti, poskušaš občutiti stisko, v bistvu, v kateri živijo zaradi tega, kar se jim dogaja. In ok, kot naravoslovc, pol tudi poskušaš najdete eno razumno rešitev, če je, a ne, za to in jo ponuditi. To je v bistvu verjeten najlepši del našega poklica.
Epidemijo bova zaenkrat še pustila ob strani, se bova kasneje obrnila kaj na njo. Slišali smo še prednje do te epidemije prišlo, da so se zdravniki pritoževali, češ, da imajo tako zelo malo časa za enega bolnika in še to, skoraj polovico časa gledajo v ekran, zapisujejo, izdajo papirje, skratka oskrbujejo ta birokratski aparat, za človeka pa zmanjka časa. Ali mislite, da bi se dalo kaj spremeniti v sistemu?
Verjetno so velike razlike, na katerem nivoju in kako to vprašaš in tudi po mojem velike razlike, koga vprašaš. Jaz sem vedno imel težave z ljudmi, ki so zelo veliko težav najdel in zelo veliko problemov identificirali. Jaz sem se veliko raj združil z ljudmi, ki so rešitve ponujali. Se pravi, večna diagnostika, če hočete, po medicinsko ne prinese pravzaprav, a ne dobrega rezultata, zdravljenje ga prinese. Je že treba, a ne, se pravi, predeliti pravilno, ampak mene bolj kot recimo tole neskončno jamranje slovensko, bolj zanima, kakšne so rešitve. Jaz mislim, da a veste, tudi v najbolj razvitih sistemih administracija v zdravstvu je nujno zelo. To ni nekaj, kar s čemer se lahko izognete. Ok, lahko jo zelo avtomatizirate, lahko jo poskušate zmanjšati, gotovo. A ne? Ampak vendarle je treba zapisati tisto, kar vidiš na nek način, zabeležiti. A ne? In če ne, ne moreš iti nazaj, ne moreš vedeti, kakšen je bil razvoj. Se pravi, ne, medicina, če je normalna, je na podatkih temelječa. Tako da en del tega je nujen zdaj. Če pa res ne najdeš časa tudi za to, da se človekom pogovoriš, je pa to, lahko rečeva, ne vem, problem sistema, ampak za mene je vedno tudi problem tega posameznika, ki tega časa ne najde. To ne more biti.
Vem, da ste potem, kar pripovedujete, zelo upreženi v svoje delo in ga imate tudi radi in tako naprej in si predstavljam, da posledično ne spremljate preveč medijev. Bilo pa je, in naši poslušalci bodo to gotovo vedeli, večkrat na tapeti že, kam ponika denar v zdravstvu. Ali kaj veste o tem?
Veste, kako je. Mislim, jaz sem dovolj star, da sem pač doživel se pravi, obdobje nasilja, v katerem smo vsi živeli In seveda vsi vemo, kam gre ta denar, to ne rabite mene. A ne, dejstvo je, da je, so vsi ti javni sistemi, a ne, če hočete gradbeništvo, če hočete zdravstvo, temeljili na tem, da se je denar kanaliziral določenim dobaviteljem, ki so ga kanalizirali naprej. To je danes tudi v knjigi dobro opisano, a ne, tako da vsakega, ki to zanima, po mojem lahko kar s podatki se izobrazi. Zdaj, pri nas seveda zaradi tega splošnega poteka tranzicije je tudi to počasnej se umika, to je dejstvo, a ne. Ampak jaz sem tukaj optimist, vendarle se pa umika nekaj, a ne, recimo profesor Noč in upornice so tak tipičen primer, a ne, da se da. Da se da spremeniti in pokazati na to. In jaz mislim, da pravzaprav vedno bolj pogosto, a ne, se te povsem nerazumne stvari pravzaprav prekinejo in grejo svojo pot, a ne. Tako da, jaz ne vem, se vam, to je spet ena izmed tistih, a ne, lahko seveda streljamo in pluvamo, a ne, kolikor nas je skupaj, a ne. Lahko pa se potrudimo pravzaprav na vsakem koraku kaj spremeniti in saj v tistem delu, ki imamo mogoče saj minimalen vpliv, a ne, probati neko normalnost upeljati.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Naš gost, akademik dr. Tadej Battelino je z nami. Zdaj le bi vas rada vprašala o tej korona krizi, ki je res dobro premešala vse karte, pravzaprav na vseh področjih se nekako čuti, da je ta epidemija del stvarnosti, ampak nekateri vidijo globlje in še več, tako se zdi, češ da je bilo to vse preračunano, da smo zdaj mi neki poskusni zajčki tisti, ki gremo na cepljenje in da bomo že videli, ne, čez 5 ali 10 let nas bodo preprosto ugasnili. Kaj vi pravite na to?
Veste, tisti, ki smo bili danes jutri pri maši, smo v berilu slišali, da je Sirah rekel, tukaj sem, tvoj hlapec. In en gospod nas je pred kratkim, tiste, ki smo cepljeni, označil za hlapce. Ne vem, a je s tem na smislu žaliti ali ponižati, ampak meni se di, da nas je blazno pohvalil. Jaz sem ponosen na to, da sem pravzaprav lahko hlapec razumni odločitvi. Da sem lahko hlapec dobroti. To je dobro. In še bolj sem vesel, da je v resnici 2/3 odraslih prebivalcev te države z mano. To se pravi, da nas ima konc koncev velika večina odraslih ljudi ta gen ali mem ali ne vem, kako je bilo rečen, za hlapca. In to je nekaj dobrega. Že 3000 let in več nazaj je modri Sirah vedel, da je to dobro. Tako da, jaz mislim, da na to gledam zelo pozitivno. Ne? Nekdo nas je označil za hlapce in nas tem pohvalil. Ne, da smo hlapci razumnih odločitev, hlapci dobrote, hlapci razumevanja, hlapci tega, da je treba, če gre za neko očitno krizo, ne, odreagirati razumno in se boriti proti nej, boriti aktivno. Ni zdravstvenega sistema na tem svet, ki ne priporoča cepljenja, ne obstaja. Ne, se pravi, lahko rečem, da smo vsi nekam pokvarjeni ali jaz ne vem, ampak to meji, ne, na neko dobro upisano in znano bolezen v psihiatriji. Če ugotovimo, da je v svet okrog nas nor, razen nas. A ne? Tako da je morda smiselno, a ne, pogledati bolj preprosto. To se pravi, razumni ljudje, hlapci razumnih odločitev, hlapci dobrote, smo se cepili.
No, ampak vemo, da ti, ki mislijo, da je zadaj neka zarota, ne potihnejo in glede na to, da je splet tako dostopen, da lahko vsak, ki kaj misli ali ne misli, nekaj misli zapiše, da je stvar res tako zelo razslojena in da vlada nekakšen kaos in pridemo tudi do tega, kot se izražajo ti teoretiki zarote, da je ta covidizem nevarnejši od komunizma.
Ja, jaz ne vem, če sem dovolj izobražen, kot bi rekel, moj sošolc Gorazd Kocijančič, nimam dovolj izobrazbe, da bi lahko kaj tazga sodil. Jaz pravzaprav ne vidim takšne nevarnosti, če sem odkrit. Jaz vidim številne pozitivne stvari med ljudmi. Ne, lahko seveda vidimo vse te odstope, ki jih prikazujete. Lahko pa vidimo ogromno dobrote, ki so ljudje bili sposobni pokazati med epidemijo. Če se ne omejiva samo na Slovenijo, poglejte, če pogledate krizo v Italiji, koliko ljudi je šlo pomagati, koliko ljudi se je žrtvovali, koliko ljudi je umrl med tem, pa so pomagali drugim. Čist, popolnoma jasno. Ne? In kot koncu tudi, ko smo mi prosili, so nam prišli pomagati. Tako da jaz vidim to krizo pandemije pravzaprav sveda. Lahko se osredotočimo na te skupine in posameznike, večinoma so plačani, ki takšne in drugačne ideje, teorije in tako naprej širijo prav. A ne? Ampak v bistvu mene veliko bolj zanima ta, se mi zdi, masovna dobrota. A ne? Sodelvajne, če hočete. A ne? Neka človeška empatija, ki se je razvila med to pandemijo. A ne? Lejte, ljudi je strah tudi zdaj. A ne? Sej, poglejte, kako se ta omikron šir. Dejansko je tako kužen, da gre eksponentno gor po celom svetu. A ne? Cepljenje zaščiti, seveda. Ne, da ne dobiš tistega nahoda, ampak da bistveno lažje preboliš. A ne? In strah gre naprej. Lejte, podatki kažejo, da pri otrocih, predvsem omikrona, ne sproža autoimunske bolezni. Povzroča zaplete, kot je MIS-C, kot najbolj znan ta hip, ampak zdaj so podatki, da vse znane autoimunske bolezni, recimo tudi sladkorna bolezen tip 2, izrazito narašča po okužbah. A ne, tako da čeprav otroci, ki niso cepljeni in to prebolijo, takrat niso hudobovni, a ne, pride do zapletov kasneje. Tudi to cepljenje prepreči. Tako da gre za zelo resne stvari in jaz sam pravzaprav tudi na tem mestu povabim ljudi, da se nam pridružijo v hlapčevstvu razumu. Da se nam pridružijo v hlapčevstvu dobroti. Zato nas ni treba biti sram.
Večkrat tudi vidimo v teh časih, ko se bolnišnice polnijo, ko so intenzivne postelje zasedene do zgornjega limita, kako osebje, zdravniki, medicinske sestre res delajo in so izmučeni. Kako gledate potem vi zdravniki na to, da je del javnosti, recimo pa, ki protestira proti ukrepom, nekateri zanikajo tudi virus? Kako se vam potem to zdi?
Jaz mislim, veste, da je treba poskusiti ljudi razumeti. A ne? Najslabši je, da na jezo odgovoriš iz jezo. To v Fenkolni rešil stvari. A ne? Se pravi, to je treba sprejeti, to je del družbe. In treba je poskusiti pravzaprav tako, kot smo, če jaz prav razumem, saj mi vzgojeni, torej z neko ljubeznijo na to odgovoriti. A ne? Jaz pravzaprav mislim, da vsak, ki se zelo agresivno obnaša v tem trenutku, v resnici trpi. Tako jaz vidim te ljudi. A ne? In to je pravzaprav nekaj, kar zasluži pozornost in če se le da tudi pomoč. A ne? Se pravi, tisti, ki protestirajo, ki mislijo drugače, absolutno niso moji sovražniki. Sploh ne. A ne? To so ljudje, ki, če bom kdaj lahko, a ne? In bom probal razložiti in bom pomagal. Moj sovražnik je virus. To je tisto, proti čemer se jaz borim. Ne? Zdaj, uspešno, neuspešno, pa ne niti tako slabo. Ker poglejte, ne? Pravzaprav je stroka nenavadno veliko naredila v tem času. A ne? Znanost in potem, a ne? Medicinska stroka. Tako da, moj sovražnik je bolezen. Ljudje, pravzaprav takšni in drugačni, niso moji sovražniki.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Spremljate oddajo Naš gost, zdravnik, akademik Tadej Battelino je z nami. V intervjuju, ki ste ga imeli na televiziji, ste rekli, da zelo težko prenesete, ko se prekmalu konča mlado življenje. Vemo pa, da je medicina tu zato, da lajša trpljenje in mnogo je zagovornikov tistih, ki bi želeli to trpljenje skrajšati, ko ni več nobenega upanja na zdravje, čim prej. V mislih imam seveda evtanazijo. Vaš pogled na to?
Veste, še zelo, zelo daleč nazaj pravzaprav, ne, je evtanazija veljala kot nesprejemljiva. Zame je pravzaprav ta neke vrste, če hočete, napuha, ne, da sami začenjamo in sami končujemo, nesprejemljiv. Tako da jaz kot zdravnika ne, se pač evtanazije ne bom mogel udeležovati. Zdaj, a je treba seveda življenje lajšati, jaz mislim na palijativna medicina, seveda, to je stroka, jaz mislim, da zelo dobro definirana in jaz to mislim, da imamo na recimo pediatrični kliniki v Ljubljani enega boljših palijativnih timov, ki ga docent Meglič vodi, tako da, da je treba lajšati trpljenje, da je treba pomagati, ne, tam, kjer se ne da več zdraviti, kjer se ne da več rešiti, v tem ni govor, v debate, ne. In seveda je temu treba pristopiti z vso pravzaprav strokovno podlago, ki jo imamo, ne, in z vso empatijo, ki jo zmoremo. Zdaj, da bi pa namerno, se pravi, skrajševal življenje, pobijal ljudi, to pa po mojem mnenju za marsikakšnega zdravnika, vsekakor pa zame, ni sprejemljivo.
Ste tudi vzgojitelj oziroma profesor mlajših, bodočih zdravnikov. Kaj se vam zdi, kaj mora človek, ki gre v ta poklic, poleg seveda strokovnega znanja, kot človek, kot osebnost imeti?
Veste, jaz verjamem, da je pravzaprav različnost dobra. A ne? In tudi jaz mislim, da je dobro, da smo zdravniki med sabo zelo različni. Ker ljudje smo različni in pravzaprav je fino, če lahko tudi kot bolnik najdeš zdravnika, ki ti je blizu. A ne? Se pravi, da je pogoj, da smo človeško različni in jaz lahko rečem, da že na našem oddelku smo zelo različni. A ne? Na kliničen oddelk, pravzaprav, če bi nas tako pogledal, a ne? Je vse sorte. A ne? Vendar pa kot seveda skupina, ne? Pa izredno, izredno močno lahko delamo in uspešno. Tako da, pravzaprav jaz mislim, da človeško velja sam ena stvar, da si dober človek. Vse ostalo, pa bolj smo različni, če mene prašate, bolj je hec. Boljši je, a ne? In več ljudi bo najdel pravzaprav neko povezavo z nami, a ne? Zato, ker imamo zelo različne možnosti, zelo različne ljudi, ki različno miseljo, imajo različna veselja. A ne? Če so to dobri ljudje, če bojo lahko razumeli trpečega človeka, bolnega človeka, je to to.
Zdaj pa definirava tega dobrega človeka. Kdo je dober človek?
Lepa ne bova prva, ki se bova tole trudila po mojema. Ne? Kaj, veste, jaz mislim, da je to človek, ki je sposoben a ne sprejeti sočloveka. To se pravi, ki je sposoben mu prisluhniti in ga na nek način razumeti. Se pravi, sprejeti tisto, kar mu hoče povedati. Ne? In potem seveda, če se le da, ne, svojim znanjem, če se le da z najboljšim znanjem, pomagati. Ne? Se pravi, reči, ok, lej. Na eni strani je biološka bolezen, ne, to, na drugi strani so pa vsi te problemi, ki jih sabo prinese, ne, in je treba tudi v zvezi s tem morda kakšno besedo reči. Ne. Mogoče več, če se ukvarjaš z neozdravljivo bolnimi, a ne mečken manj, če si nek super plastičen kirurg, ne. Ampak to je odvisno od stroke do stroke. Ne. Tako da jaz mislim še enkrat, ne, da dobrota pač pomeni, da si ti človeško sposoben sprejemati, a ne, se pravi, ljudi v stiski.
Ko ste se odločali, kaj bo vaše področje delovanja, se pravi specializacija, na podlagi česa ste se odločili? Ste kaj tehtali? Je bilo še kaj drugega v igri?
Ja, vsak gre svojo pot. Gotovo, ne. Jaz sem, ko sem čist začel, sem mislil, da bom kirurg, sem tudi na te izbirne predmete poletne šel v Nemčijo na kirurgijo. Pa se mi je pa zdel, da to ne bo to.
Zakaj ne?
Kaj pa vem, zato ker pravzaprav so me z nekak kompleksnejše stvari začele zanimati in sem jaz zdel, da bo to mogoče večji izziv. In potem se prav tako na enem izmed poletnih praks na Irskem spoznal z sladkorno boleznijo. In kasneje se mi je pa zdel, da je pravzaprav vsaj iz mojega zornega kota mogoče ravno otroc, ki ne vejo, ki še ne razumejo, ker res niso krivi za to, kar se jim dogaja, na nek način največji izziv, zato kot jaz življenje vidim, tako da se mi je pozdel, da bo pa mogoče pediatrija tisto, kar me najbolj zanima.
Kaj je zdaj s to sladkorno boleznijo?
Sladkorna bolezen tip 1, ki jo imajo predvsem mladi ljudje, otroci, je avtoimunska bolezen. To se pravi, da v bistvu naš obrambni sistem z enega razloga, ki ga zaenkrat ne poznamo, napade in pobije ravno tiste celice, ki inzulin izločajo. To se pravi, tle noben je nič kriv, noben otrok, ne življenjski slog, ne karkoli je naredil, da bi vedel, nič ne vpliva na to. Ne? Tako da to je zato še en poseben izziv. Se pravi, otroček, ki je prej popolnoma zdrav, je v nekaj dneh kronično neozdravljivo bolan. Ja, s to boleznjo se da živeti, vedno več je pripomočkov, vedno boljši so inzulini, gotovo. Ne? To pa ne pomeni, da se ves čas ne trudimo, da bi pravzaprav tudi najdel vzrok, zakaj do te bolezni pride in s tem seveda zdravilo ne oprobali preprečiti. Mi smo delenega velikega evropskega projekta, ki se mu reče Inodija, in trenutno poteka, tudi torej trenutno dve raziskavi potekata, ki poizkušata zaustaviti bolezen, ko se že začne. Imeli smo tri, pa je ena komisija za medicinsko etiko začasno ustavila zaradi COVID-a. Zdaj, glede na to, da COVID zgleda, da povečuje verjetno za sladkorno bolezen, bo verjetno modro, da se to ponovno vzpostavi in da otroku možnost vsaj, da se bolezen odloži.
Bolezen pa lahko potem tudi sami nakopljemo sebi na grbo, ne, če ne živimo zdravo.
A, to je pa tip 2. Tako. To je pa sladkorna bolezen tipa 2. Tudi tukaj mogoče včasih pretiravamo s krivdo. A ne, se pravi, seveda, če smo zelo debeli, imamo večje tveganje. A ne. Ampak vendarle, tudi se pravi, pri sladkorni bolezni tipa 2 je dedna obremenjenost zelo pomembna in v skrajni fazi jo nekateri dobijo veliko prej kot drugi. Tako da tudi tukaj ni vso krivdo za zvaliti na ljudi, absolutno ne. Tudi tukaj je stroka se izredno spremenila v zadnjih 10 letih, torej odlična nova zdravila, ki so močna, učinkovita, imajo manj stranskih učinkov, pa tudi tehnični pripomočki na tem področju. Tako da, ja, mislim, sladkorna bolezen nikoli ni dobra novica, ampak vendar lepa se da vedno več pravzaprav pomagati.
Poslušate podcast Radia Ognjišče.
Vemo, da ta medicinska znanost in stroka to tako skokovito napreduje, verjetno že za časa, ko ste bili vi zdravnik začetnik, pa zdaj so stvari bistveno drugačne in zelo napredovale, kaj ne?
Hočete reči, da sem že star.
Hočem reči, da je medicina zelo napredovala.
Poglejte, ko sem jaz začel, nobena presnovna bolezen, razen tiste, ki se jih je dal zdraviti z spremembo prehrane, ni bilo zdravljiva in so vsi umrli. Danes imamo gensko zdravljenje, pri nas otroci, štirje so gensko zdravljenje prijeli na mojem področju, plus tisti na področju nevrologije, kot veste iz medijev. In to je pač popolna sprememba, torej iz neozdravljive smrtne bolezni, kar naenkrat. Ti otroci preživijo in napredujejo. Če bi mi to nekdo rekel pred 32 leti, bi mu rekel, da rab pomoč. Se pravi, to je neverjetna sprememba in še več, tempo teh sprememb je vedno hitrejši, tako da, če hočete, da uporabim moderen izraz, gensko čipiranje, bo postalo temelj našega zdravljenja. Tako da z znano tehnologijo izrezovanja DNA, z tako imeno CRISPR-Cas tehnologijo, za katero sta obe iznajditeljci lansko leto dobili Nobelovo nagrado, seveda omogoča ciljeno spreminjanje genskih zapisov in s tem zdravljenje ravno v tistem delu, ki je recimo prirojeno ukvarjen. Tako da to so tektonski premiki, ki neko tragedijo, če hočete, spremenijo v neko popolnoma rešljivo stvar. Tako da jaz mislim, da smo res privilegirani, če hočete, srečni, ta generacija, ki to delamo, da smo lahko videli te neverjetne spremembe. Zato tudi tako pomemben, ta neonatalno presajalno testiranje, ki ga uvajamo. Bili smo na 2 boleznih, ko sem začel. To smo razširili zdaj na 19 bolezni pred 2 leti in to presajanje poteka popolnoma avtomatizirano, računalniško in informacijsko podprto za celo državo. In zdaj, kot veste, je Zdravstven svet že odobril program, ki bo več kot 50 bolezni v to vključil. Seveda vključno z spinalno mišično atrofijo, ki je zdaj z genskim zdravljenjem ozdravljiva. In težke oblike prirojene pomankljivosti imunosti in kongenitalno adrenalno hiperplazijo, torej dejansko najširši nabor tih bolezni. Jaz upam, da bo država čim prej to dala v financiranje, mi smo pripravljeni. In ko se to zgodi, jaz upam, da bo to takoj v splošnem dogovoru za 2022, da bo to ministrstvo uspelo uvrstiti, bomo začeli. In seveda s tem otroke še preden imajo znake bolezni pravzaprav prepoznali s tem presejalnim testiranjem in zdravili, tako da ne bojo izgubili tistega dragocenega časa, a ne, da bi jih prepoznali šele potem, ko bi zares boleli.
Ja, življenjska doba se nam je zelo podaljšala in res je, da živimo v 3% tistih srečnežev, ki imamo materialno dovolj vsega. Kako si potem to razlagate, da vedno najdemo stvari, nad katerimi se je tako dobro pritoževati, češ da imamo nekaj za pogovor? Zakaj smo taki? Zakaj jamramo?
Jaz, če berete stare vere, je bilo vedno tako. Stara zaveza je polna tega, vsi stari filozofi so polni tega, a ne? In skoraj vsi enotno učijo, že dejva reč, več kot 3000 let, da to ni pametno. Kaj pa je pametno? Pametno morda se je vprašati, zakaj pravzaprav smo kle na tem svet. Ne? Konc koncev, kle smo zelo malo časa, če gledava, ne? Eni malo več, eni malo manj, ok, ampak ne? In če smo zdravi, pravzaprav smo kle verjetno zato, da probamo kaj narediti. A veste, če smo kle za to, da probamo biti čim bolj lepi, pa čim bolj bogati, pa ne vem kaj vse užiti, a ne, pol imamo vedno problem. Nikoli ni dovolj. A ne, tudi. In ta filozofija, odkar pravzaprav ljudje znamo zapisovati, a ne, seveda morda ni najbolj uspešna. Če pa to filozofijo obrnemo in rečemo, dobro, kaj pa lahko jaz naredim, a ne, kaj pa lahko komu pomagam, kaj pa lahko izboljšam, kaj lahko dodam temu, kar se dogaja, to pa pogosto prinese srečo. In pol vsa ta vprašanja, veste, jaz sem to že videl, sem on že videl, ki ste me prej sprašvali, odpadejo. Odkrit vam povem, briga me. A ne, res. Pridejo in reče, jaz sem bil pa na Maldivih, super, res, sem vesel. Jaz še nisem bil, pa strašno majhna verjetnost je, da bom šel. Ni to tisto, kar je mogoče to najbolj privlačen na mojemu seznamu. Če pa kdo rekel, veš kaj, ampak včeraj smo pa, nekaj del smo delali, ampak smo tole pa tole pa tole najdel, to pa zna pomagati. To je pa druga zgodba, to je pa zelo druga zgodba. Ne? In ta zgodba bo tem ljudem zelo verjetno prinesla veliko vesela.
Sklepam, da ste rojeni pod tako srečno zvezdo, da imate svoje delo hkrati tudi za užitek, ampak vseeno človek je bitje, ki rabi nekaj pestrosti in si predstavljam, da po recimo službi, kakorkoli že, da jo imate radi, potrebujete verjetno tudi nekaj sprostitve. Omenili ste že, da tekate, kaj pa knjige, kaj pa filmi, kaj pa še kaj drugega. Je kaj tega ali ni?
No, lejte, v decembrski številki Zvona, ki ga berem, odkar je pravzaprav v tej obliki, so mi zelo prijazno objavili prevode 3 pesmic. Jaz imam rad poezijo. In tok časa, veste, bolj je človek star, manj spi. To se nam vsem dogaja, ne? In se bolj zgodi zbujamo in mogoče takrat čas za kakšno pesmico prebrati, s tem imam od mladosti vesele. In recimo, da je to ena zmed takih prijaznih stvari, ki jih rad počnem, če uspe.
In kateri pesniki vas navdušujejo?
Oh, to je pa dolga zgodba, veste, to se z leti spreminja, ne tako kot večina stvari. Nekako poskušam slediti, kaj se dogaja, kolikor mi uspe. Jasno, da je to nemogoče, ker je tega zdaj veliko. Včasih vzamem kakšno antologijo, recimo v letu 21 je odlična antologija italijanske moderne poezije bila izdana. In tam je zelo veliko lepega, noter izredno veliko lepega. Takih antologij je ogromno. Jaz verjetno filozofsko lažje berem kakšne južnoevropske države, a ne, kot so Francija, Italija, kot mogoče kakšne zelo stroge. Če gledate zelo zanimivo lansko Nobelovo nagrajenko pesnico, a ne, ameriško judinjo, ki je marsikaj povedala, na verjetno za mogoče nekatere grob način, ampak seveda, a ne, izredno, izredno poveden. Tako da poezija, veste, je skor po mojem mnenju neizčrpen vera, ne. Tudi če Gora Skocijančič izda kakšno poezijo, jo jaz preberem, ne. In se probam celo kaj pomeniti v tem.
Kdo poleg Gora Skocijančiča od slovenskih avtorjev?
Ogromno, gledajte, lihkar je na luštna knjiga išla, ko so povzeli odene slovenske pesnice, pokojne že. Jaz sem prvič videl tako kot zbrana dela. Ogromno slovenskih pesnic je napisali izredno nežne, prijazne pesmi, ki po mojem mnenju lahko veliko dobrega naredijo ljudem, tako da jaz skoraj ne vem, če bi v imenih govoril, da ne bo skozi gledali, da reklamo delam, ampak lahko rečem, da Slovenci po mojem mnenju s poezijo nimamo velikih težav in se da najdeti zelo lepe stvari.
Ali tudi vi sami potem kdaj kaj zapišete?
Raj ne. Tudi nisem zelo nadarjen za to, tako da tudi če bi, ne bi bilo zanimivo brat.
Kaj pa
članke, to pa ja. V medicinske.
Ja, tudi nagrade ste dobili, številne nagrade, nazadnje ta akademski naslov. Kaj vam to pomeni?
Jaz sem bil izvoljen v izrednega člana, tako da me
redni še pride.
Mal prehitevate. Veste, kako vam bom rekel? Vesel sem predvsem zato, ker so me izvolili v to moji učitelji, ki sem jih res spoštoval. Tako da, če gledate, a ne, iz tega vidika je to velika sreča in veselje pravzaprav, da učitelji, ki si jih cenil in za katere celo mislim, da so me nekaj naučili, pravzaprav po tolikih letih, a ne, rečejo, glej, ne, tudi ti si nekaj naredil, tako da z tega vidika sem izredno vesel, ampak v glavnem pa to pomeni dolžnost, a ne, to pomeni, da pravzaprav tudi jaz koga kaj še naučim, a ne, in da probam to, kar smo začeli razviti do te meje, da bo zelo veliko ljudi za mano imeli enake možnosti. To se pravi, jaz vidim predvsem, a ne, če ima nekdo, a ne, to možnost, da je član Slovenske akademije znanosti in umetnosti, da s tem poskuša čim več ljudem ustvariti pogoje, da tudi to dosežejo.
Omenila sva že poezijo, filme, glasba, kaj pa tukaj radi gledate, kaj vas nagovarja? V filmski umetnosti, recimo, če si vzamete čas.
Slab sem za filme. Odkrit povem, da sem slab za filme. Moja žena jih rada gleda, tako da včasih se temu pridružim. Ampak drugač pa tle ne bi mogel se zelo pohvaliti v resnici. Nisem bil nikoli zelo izobražen na tem področju.
Uh-huh. Kaj pa glasba? Poslušate, ne?
Ja, glasba v nekem daljnem, drugem življenju skoraj, nekaj že tako daleč, sem srednjo reglarsko šolo delal, igral sem v tamburo, v neki skupini in tako naprej, ko sem bil mlad. Potem sem z medicino začel, je to bolj kot ne presahnil. Zelo rad poslušam jazz, to se ve, sem praktično vse torke v Cankarju in še kje druge, kjer je v Sloveniji jazz, tako da vsi moji otroci imajo konzervatorij za glasbo končan v Ljubljani. Tako da so veliko boljši kot jaz v glasbi, velikrat so koncertirali skupaj. Tako da, ja, nek stik z glasbo seveda je, ampak kot rečeno, a ne, v času, ko delam, je zato pravzaprav je neresno govoriti, ker imam zelo malo časa.
Kaj pa vaši otroci, pa žena, čeprav smo rekli, da ne bomo govorili o zasebnem življenju, spoštujmo to, ampak vseeno se mi zdi, da glede na to, da vas služba precej zauzame, a imate potem še kaj časa za družino? No, otroci so zdaj že verjetno odrasli in tudi po svoje.
Otroci so odrasli in po svoje, zelo daleč od Slovenije, tako da edino, če me imajo intervjuiranega, potem sem še z njimi. Veste, jaz bolj mislim, jaz osebno mislim, da se to danes pretirava, a ne to siljenje v otroke. Jaz mislim, da za otroka, po mojem mnenju, največ vreden, da ve, da ga ima starš rad. Jaz mislim, da to imajo otroc vedo, se bojo oglasili, če ni res. In da pravzaprav vidijo, da starš dela, da je resen človek. In to je tisto, kar jaz mislim, da pol otrok, če to opazuje, interesira in poskuša v nekem, a ne, zrelem obdobju tudi sam nekako narediti. In moj otroc, kot rečeno, so odrasli in živijo samostojno, daleč. Ampak lahko rečem, da so pridni.
In kako so? Kakšne poklice so izbrali?
Pa sej ne vem, če bi jih izdal.
Potem pa ne, pa naj ostane skrivnost.
Ja, bojo sami kdaj povedali, no. Ampak v bistvu imajo lepe poklice.
Pa ste vi želeli, da bi šli po vaši poti in ali so vas ubogali? Samo to povejba.
Ubogali, jaz ne vem, če so me kaj dosti ubogali. Ne, so bili pridni, sej ni bilo treba prav veliko bogat, tako da jaz mislim, da so v redu.
Doktor Tadej Batelino, najlepša hvala bom rekla ob koncu tega pogovora. Za vse, kar ste povedali, vam želim, da bi vas delo še naprej tako veselilo, da bi ustvarjali dobre zgodbe še naprej. Hvala, ker ste prišli in vse dobro na vaši zasebni in tudi poklicni poti.
Enkrat hvala za povabilo in lep pozdrav vsem vašim poslušalkam in poslušalcem.
Hvala za poslušanje. Podprite brezplačen dostop do naših vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.